Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri marŝadego.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, saluton, estas kernpunkto la centquardeca episodo kai ni estas daure en Zweibrücken en la Trilanda Konferenzo en la Libro Servo. Estas nun iom pli da homoj ol antaŭe.
Kaj eble ni estas ĵus ankaŭ videblaj, ĉar ĉak faras tujan sendon apude.
Jes, no eble. Do, sed do ni denove trovis interesan gaston ĉi tie, kaj do tiu gasto estas Diana Sauerwein. Do saluton Diana.
Saluton.
Do ĉu vi povas iomete paroli pri vi, kiu vi estas, kion vi faras en la vivo?
Surprizo, kia demando.
Jes, mi loĝas en Hamburgo kaj estas preskaŭ kvardek jaroj. Ŝajne parolas Esperanton kaj ŝatas marŝi. Ŝatas migri, marŝi, legi, esti en la naturo. Tute interesa persono.
Kiel vi faras kiel laboro?
Mi estas grupĉefo en Libro Tenado. Bedaŭrinde ne Libro Vendejo, sed Libro Tenado ankaŭ pagas monon.
Do tiam vi ne havas tro multe da moviĝo en la laborejo, ĉu?
Ne dum la laboro mi provas enmeti tion en mia ĉiutaga vivo, do eble forlasi la buson unu stacio pli frua, aferoj kiel tio.
Jes, do kiel mi faras, kiel mi ĉiam, kiel mi estas en la metro, mi prenas por iri supren, mi prenas la ŝtuparon, la fixan ŝtuparon, kaj por iri mal supren, mi prenas la rulŝtuparon.
Ja, bona solvo por pli da movado.
Do, jes, do ni...
Ĉu vi ŝatas marŝi ekde infaneco, aŭ ĉu tio iel evoluis, ĉu viaj gepatroj ankaŭ marŝis kun vi, kiel familia marŝo, aŭ tio estas io, kion vi nur poste malkovris?
Jes, mi pensas, ke mi poste malkovris. Ne estis tradicia ŝat okupiĝo en nia familio, sed en mia juna jaroj mi kelkfoje migris. Ne estis multe, do estis ja kelkaj kilometroj al bela loko, eble havi kafon kaj iri rien.
Kaj ĉu vi ankaŭ kiam vi malkovris migradon, ĉu vi migras do supren, malfacilajn vojoj, aŭ ĉu estas pli promenado, aŭ kiun specon de marŝado vi fakte ŝatas fari?
Tio kreskis iomete. Do mi nun devas pensi pri mia migrado tra la Nigra Arbaro kaj la mi antaŭe havis libron, do gvid libron, kiu priskribis la vojon, kaj tiu diris: jes, iras supren kaj supren kaj supren kaj supren, kaj jes, tio okazis. Kaj tio estis malfacila je la tempo, sed mi ĉuis la medio, la naturo, kaj oni ne povas havi tion, se oni nur volas esti sur unu
nivelo.
Jes, unu nivelo.
Jes, sed do unu nivelo kutime funkcias, se oni marŝas laŭ la rivero, ĉar tie kutime estas tiu unu nivela vojo. Kaj se oni estas ie en la arbaro, tiam plej ofte estas supren kaj malsupren, sed ĉiam ankaŭ dependas, kiom de supreniro estas.
Jes, sed mi fakte ŝatas ambaŭ, do estas apartaĵoj en ambaŭ.
Do estas ja sufiĉe multaj homoj, kiuj en la libera tempo foje migradas. Do vi faris unu sufiĉe specialan aferon, vi marŝis cent kilometrojn en unu etapo. Do ĉu vi povas iomete rakonti kiel vi ekhavis tiun ideon do cent kilometrojn do?
Mi volis testi miajn limojn. Do mi unue iam spertis limon, mi vere sentis, ke mi ne povis fari pli, ol kion mi faris, do tio estis marŝado malbone planita de mi mem, kun kelkaj eraroj, mi perdis la vojon, kaj di plu, kaj tiu kreskis al, mi pensas, 30 kilometroj, kaj mi sentis, kiel mi volas morti. Kai kelkaj jaroj poste mi dubis tiun limon, kai mi volis ektrovi kiun nun okazos au kie tiu limon nun estus. Kai justa tempe reklamo trovis min, kai tiu reklamis, do estis du reklamoj, sed tiu havis la samajn ideojn, do organizitajn marŝadojn de cent kilometrojn.
Do estas ia organizo, kiu organizas tion, kaj ankaŭ donas la ian helpan infrastrukturon
por tio. Jes, estas do tio du okazoj estas organizita de junaj uloj, do unu grupo de ili mem marŝis kaj volis dividi tiun sperton al aliaj homoj. Kaj la aliaj mi pensas ne havis tiom multe da sperton, sed volis kopii la koncepton kaj ankaŭ fakte ankaŭ gajni monon, ĉar tio nun estas tre ŝatata okazo kaj oni pagas monon. Jes, ili ankaŭ devas investi, sed jes, ŝajne oni povas gajni ion per tio.
Do vi vidis tiun reklamon kaj do diris do jes, venonte mein fine okazos tio kaj ni mi faros
ne tiom spontane bedaŭrinde, sed estis kelkaj monatoj antaŭe kaj mi pensas, ke mi vidis la reklamoj dum novembro aŭ decembro kaj la okazoj estis en aprilo kaj majo la venonta jaro. Do mi havis sufiĉe da tempo pripensi tion kaj bedaŭri tion.
Kaj paniki.
Yes.
Do, kiom multe da kilometrojn vi kutime marŝis, kiam vi faras ian semajnfinan marŝadon, kiom da vi kutimis marŝi? Se mi ne parolas pri ia ekzercado por la marŝo, longa marŝo mem, sed kiom...
Do nur po la amuso.
Amuso,
yes. Eble dudek au dudek quin. Tridek jam estis iomete multe, sed dudek...
Do homoj, kiu kapablas marŝi dudek, tridek kilometrojn, plej verŝajne kapablas ankaŭ marŝi cent kilometrojn?
Parte jes kaj parte ne, ĉar mi renkontis tiom multe da diversajn homojn en tiu marŝado kaj ankaŭ estas por mi vidas tion kiel movado, ĉar vere kaŭzis, ke homoj subite havis celon, ĉu ne? Ankaŭ partoprenis homojn, kiu antaŭe ne marŝis, kiu nur komencis por la okazo. Kai tiu signifas, ke ili antaŭe ne movis tiom multe, sed ĉar ili volis partopreni, ili nun komencis treni kaj ankaŭ atingis tiun celon.
Do, sed do revenante al tiu periodo de paniko, do tio inter en novembro vidis tiun reklamon kaj en aprilo okazis la marŝado. Do kiom vi aŭ kiel vi trejnis aŭ prepariĝis al tiu afero?
Do ankoraŭ kiom subite vi decidis, ke vi faras? Ĉu tiu ideo ankoraŭ devis iomete maturiĝi, aŭ ĉu vi vidis tiun reklamon kaj diras: jes, mi faros?
Ja, okej, antaŭe ankoraŭ estis alia reklamo kaj tio temis pri la Tough Mudder kuro. Mi ne scias, ĉu vi konas tion. Estas kuro kun malfacilaĵojn,
Tio obstacle au
ja kai kai truo in kun kun aquo ene kai ti blu kai tio io mit temptis min set mi sentis ke mine estus preta fari tion cha mine mine bone curas kai yes do ne esis vere set post tio mi vidis la marchad reglamo kai mi pensis ah esas nur marchi sen mal puraggio e kai mal facilaggio yes mi pensas mi povas fari tion do yes tiam la decido fakte estis rapide kai yes kai tion sekvis tion
kai tio signifas ke vi vidis la reklamon tion duan jam vi vidis la reklamon diris yes mi faros ĉar tio estas interesa celo kai duan tagon komencis prepari ian planon kai exercis por la marŝado au kiel estis sekva paŝo?
Sekva paŝo estis en iri la Facebook grupo de aliaj partoprenantoj kai trovi amikojn por fari aferojn kune do homoj proponis marŝadojn por treni au oni mem povus aldoni ion kai do mi ankaŭ mem kreis kelkajn marŝadojn mi mem volis vidi kelkajn lokojn aŭ provi kelkajn vojojn do mi mem proponis tio al aliaj kai ili partoprenis kai same mi faris do se mi vidis ion interesan mi ankaŭ partoprenis en tio do fakte jes pli kaj pli marŝis pli kaj pli.
Ĉu vi elektis la vojojn en la sama vojo kie marŝado okazis, aŭ ĉu vi diris ne tio mi lasas tio mi volas ĝui la vojon kaj sperti ĝin unuan?
Ne, ni ankaŭ testis la oficialan vojon kaj do mi mem ne testis la lasta parto kaj tio fakte estis la parto sed ni eble parolas pri tio ankoraŭ. Sed mi ne testis la tutan vojon, sed tio rilatas al Hamburgo. Kiam mi faris tion en alia loko, mi tute ne povis testi la lokan vojon. Do mi nur marŝis multe por prepari, por havi la sperton, sed la vojo estis tute tuta surprizo al mi.
Dort tiuj homoj kun kiuj vi trenis, ĉu estis tiuj jam antaŭe viaj amikoj por migrado, ĉu vi trovis ilin poste iel?
Mi trovis ilin por la trenado. Kaj fakte jes, nun ni estas amikoj kaj ni planas kelkajn aferojn kune kaj jes tiuj havas individualajn celojn ankaŭ, ĉu ne, sed ni faras multe kune kaj vere estas tre, kiel diri, densa grupo.
Ĉu tio estas ia do kvazaŭ oficiala grupo de tiuj marŝadoj, kiuj interkonsentas pri trejnado komuna?
Ja,
jes.
Ja, kaj en tiu grupo mi trovis tiun kvar apartajn homojn.
Esto kai ĉu tiam vi trejnis ĉiutage aŭ ĉiusemajne kaj kiel vi ĉion planis, ĉu vi ĉiam aldonis ke ĉu sekva semajno devas esti pli kaj pli da kilometroj aŭ ĉu tio estis kiel funkciis?
Tiu tage jes dependas kiel vi difinas trenado. Mi enmetis pli da movado en mia vivo. Vi povas ankaŭ diri, ke tiu jam estis trenado, sed je la semajnfinoj ĉefe ni planis pli kaj pli. Do tiu nature kreskis, ĉar oni ankaŭ rimarkas, jes, nun mi povas fari pli, au tio estis nun pli facila ol antaŭ unu monato. Kai set ni havis kelkajn aferojn ni certe volis fari. Do ekzemple unu fojo dum la nokto por provi tion, kai unu fojo pli ol 15 kilometroj. Do tio estis kelkaj fiksitajn aferojn ni volis havi.
Ĉu vi ankaŭ ekzercis iel alimaniere, do ĉu vi faris ian jogon aŭ levis la la kiel nomiĝas tiuj
halterojn? Halterojn, jes.
Kiel halter?
Haltero.
Tio ne, sed jogo, jas mi iomete exercis, mi ne vere...
Ču no, komencis kun tio ancao, ne, au ču tio simple estis jam en via plano antaue?
Ja, tio jam estis parto de mia vivo, kai, jas mi šus, mi simple ancora usis tion, ča? Ankaŭ helpas. Vi ne nur bezonas la aktiveco, sed vi ankaŭ bezonas la paŭzo kaj via korpo dankos al vi, se vi ankaŭ faras tion.
Kaj do ĉu tiujn trejnadoj estis ankaŭ tiaj, ke vi faris vere teston do tutajn 100 kilometrojn por certigi, ke vi faros?
Ne. Ne, ĉar ne vere eblis. Do por mi ne eblis. Eble homoj faras tion. Sed kie vi manĝas, kie vi ricevas akvon kaj tiplu, vi ne povas solvi tion mem. Do vi ne povas tute kopii la la okazo mem.
Do estos simple tro da organiza laboro antaŭe.
Ja.
Yeah.
Yes.
Jes, kaj kiel fakte vi sentis vin dum tia preparado, do vi diris estis kelkaj monatoj ĝis la starto, kiel vi psike sentis vin antaŭ la alproksimiĝanta marŝadego?
Estis tute en ordo ĝis kelkaj tagoj antaŭ la okazo. Do mi sentis sufiĉe normale, sed tiam mi estis excita kaj nervosa kaj ja ankaŭ jam ne bone dormis pri la excito. Do kaj tio ne ŝanĝis, do mi ripetis la marŝado, sed tiu sento antaŭ ne vere foriras do.
Do, kvankam vi faris tion jam plurfoje, tiam ĉiam antaŭe estas, mi marŝos.
Ja, ĉar mi lernis multe, kion mi mem povas fari por bone prepari, sed ankora povas okazi aferojn, vi ne povas influi. Vi ne povas influi la vetero, vi ne povas antaŭ sii kun kiu vi marŝas fakte, ĉar eble vi devas... foriri el via gruppo, ĉar vi havas diversan rapidecon, aŭ eble via partnero ne plu daŭras, eble ili ĉesas, do vi mem devas decidi, ĉu mi povas fari tion sole. Kaj tio vi ne scias antaŭ.
Ja, ĉu kiel fakte la grupo helpas do ni ja ofte aŭdas pri biciklantoj, do ili ja vere havas ankaŭ tiun aferon de la vento, do ili ne nur havas tiun psikan elementon, sed vere ankaŭ tiun fizikan elementon, sed kiom helpas esti en grupo dum tiaj longmarŝoj, marŝadegoj, jes.
Helpas ja vi okupigas pli aliaj aferoj. Vi parolas, vi kantas, vi diras ŝercojn, eble vi faras vortludojn. Do tio estas tre ŝatata dum la nokto, se vi ne vere havas medion por rigardi, vi ludas iomete. Aŭ mi vidas ion, kion vi ne vidas. Tio ankaŭ bone funkcias. tio estas la una unu parto, sed alie helpas, ĉar mi parolas pri ekzemplo de la lasta marŝado. Do ni estis kvar virinoj kaj ni marŝis kune je la tria stacio. Mi diris: okej, mi nun adiaŭas vin, ĉar mi estas tro malrapide. Mi faros tion, sed mi besonas tro multe da tempo kaj tro multe da pauzoj. Do bonvolu iru kaj ni vidas nin je la celo. Kaj ili diris: ne, nun ne plu eblas, ni ne lasas vin. mi estis ŝokita, ĉar antaŭe ni konsentis pri tio kaj ni diris, se tio necesas, ne estas malbona afero, ni devas decidi, ĉu ne? Do mi decidis kaj ili diris ne, ni ne lasas vin ĉi tie. Mi do kial tio estas freneza, do iru kaj ili ja, sed nun ne, ni ne volas, ke vi estas sola kaj do ni faras tion kune, kaj se vi bezonas paŭzon, ni faras paŭzon, estas tute bona. Do mi tio frustras min, ĉu ne? Mi iomete pensis, ah, kial ili ne lasas min, sed kaj mi vere ne sentis bone, kaj sed unu euro post tio mi vere ĝojis, ke ili ankoraŭ estas kun mi, kaj tio helpis.
Do bone, do ni iomete jam traktis la detalojn de tiu marŝadego, sed do kiel tio ĝenerale funkcias? Do estas kiom da homoj partoprenas kaj kia aspektas tia aranĝo?
Ja, kiu organizas ĝin tute?
Mi spertis nun de diversajn versiojn. Do la estis inter 1000 kaj 4000 homoj.
Aĉu, ne multe.
Ja. Kaj kutime estas mi pensas kvarono aŭ ion kiu atingas la celon. Kelkaj eĉ ne volas tion, kelkaj nur volas sperti la okazo kaj ankaŭ testi siajn limojn. Sed ja, unu kvarono atingas la celon. Kaj estas la 10 kilometroj. Kutime vi havas manĝstacion aŭ ion tiu 20 kilometroj. Do preskaŭ kvar aŭ kvin horojn vi devas marŝi kaj poste vi havas eblecon. Kompreneble vi povas fari paŭzon kiam vi bezonas, sed nur ĉe la stacioj vi havas la oficialajn eblecojn, do vi povas replenigi vian akvon kaj havi manĝon, iri al la necesejo.
Kiom da stacioj ekzistas? Kiom da stacioj estas en tiuj?
Ĉiuj 20 kilometroj.
Ĉiuj 20 kilometroj.
Ja, do kvar.
Do 20 kilometroj estas ja jam kutima taga marŝo.
Yes,
ja, kaj post tio vi nur komencas de nove. Vi komencas novan tagmarŝadon.
Kvarfoje,
yes. Ja. Do vi diris, ke estas ankaŭ manĝo en tiuj stacioj, ĉu tio estas vere kiel tagmanĝo, aŭ ĉu vi ricevas ian dolĉaĵon, aŭ ĉu kiel aspektas la manĝo tie?
Ja, bananoj. Bananoj estas la ĉefa manĝo, kaj ja, unu fojo post la marŝado por du semajnoj mi ne plu povis manĝi bananoj. sed banano vere estas perfekta manĝo por tio. Jes, do ĝenerale fruktoj, pomoj ankaŭ, vi havas nuksojn, simplan supon eble, do kaj mi spertis, jes, oni eble imagas, ke oni volas havi grandan teleron kun multe da manĝo, sed vi ne vere eblas manĝi tion. Vi bezonas ion malpezan kun sufiĉe da energion. Ĉar iam, do eble post 60 aŭ 80 kilometroj, via vizaĝo doloras, vi ne plu povas
vizaĝo. Ja, mi aspertas, ke vizaĝo doloris, sed tio estis de multe da rido.
Ja, mi ne scias kiel priskribi tion, sed vi fakte estas tro laca por sufiĉe manĝi. Do vi devas iomete trovi ion vi povas enmeti.
No, vale. Imagi tio.
Sed tio manĝaĵo, kion vi ĵus menciis, do tion vi ricevas en tiuj stacioj, kaj ĉu vi ankaŭ kunportas ion kroman?
Jes, certe, ĉar la nuksoj kaj la fruktoj, tio estas dolĉa, ĉu ne? Kaj eble vi ŝatas havi, mi ne scias, ion pli
colbason.
Ja, eble, se vi manĉas tion. Jes, do multaj homoj kunprenas privatan manĝon ankaŭ. Aŭ ili eĉ havas privatan manĝstacion. Mi ankaŭ vidis tion, ke familianoj aŭ amikoj atendas je la vojo kaj aldonas ion.
Mi ankoraŭ pripensas la starton de tio. Ĉu homoj startas samtempe? Kaj vi diris, ke povas esti eĉ 4,000 homoj samtempe.
Ja.
Tie se ĉiu startas samtempe, tiam oni ne povas moviĝi.
Ja.
Tio estas plenplena, kaj tiam ili trairas kaj restas deserto.
Ja, kaj tio vere estis ĝena afero, mi spertis. Do estis la vojo estis tre mallarĝa, kaj estis multe da homoj en unu loko, kaj oni ne povis marŝi en la propra rapideco.
Ah, yes.
Kaj mi mem ĉiam timis, ke mi povus kaŭzi doloron al iun, ĉu ne? Se vi tuŝas kun viaj piedoj kaj ti plu, ĉar vi estas tre proksime al la aliaj. Sed
do ĉu vere funkcias tiel, ke ĉiuj startas samtempe, aŭ ĉu estas eĉ tiel, ke estas dum unu horo aŭ dum tri horoj estas starto, aŭ kaj ĉiuj rajtas ekmarŝi iam ajn, aŭ
ili dividas la tuta startgrupo en pli malgrandaj grupoj, sed tamen vi havas multaj homoj, sed estis lastfoje mi pensis eble 500 je unu tempo, kaj 10 minutoj la venonta grupo sekvas.
Sed ja ne estas konkurso, do ne temas pri tio, kiu unue atingas la celon, do kion oni ankaŭ ne iel registras.
Ne, do vi ankaŭ
ne havas ian startciferon aŭ ion tia.
Ne, vi havas
bendon.
Bendon.
Rakbendon.
Sed tio nur estas por, ja.
Ĉu vi ricevos manĝon aŭ ne?
Ja, tio fakte. Sed ili ne mesuras la tempon, do vi ne havas avantaĝo por vere kuri aŭ fari ion.
Teorie vi povas trifoje iri al la stacio kaj montri
la
denove manĝi bananon, fari etan cirkon de denove manĝi
bananon. Ĉu ili kontrolas, ke vi vere estis en ĉiuj stacioj?
Ne vere.
Ne vere. Do estas
vi nur se vi ne se vi ne sekvas la tutan vojon, via nur mensogas al vi mem.
Yes, giusto. Se tio estas via ĉefa celo, ke vi volas provi, ĉu vi kapablas, tiam ne havas senson, ia trompi.
Do ili ne vere kontrolas tion.
Kaj kiel funkcias, se iu diras, ke mi ne plu povas daŭrigi? Ĉu necesas anonci tion al la organizantoj?
Ja, do vi povas ricevi dokumenton. Tio diras, kiom multe da kilometroj vi sukcesis. Kaj jes, se vi survoje ĉesas, kaj vi povas simple diri al ili, okej, mi venis ĝis tio kaj tio punkto, kaj ili kutime je la stacioj ili skribas la dokumentoj, kaj okej, se vi ĉesis je la inter du stacioj, ili prenas la lasta. Do vi eble marŝis 50 kilometroj, sed ili skribos 40, ĉar je 40 kilometroj estis la stacio.
Ĉu vi ili ankaŭ kolektas homojn, kiuj ne plu povas marŝi eĉ unu metron?
Ja, do ja. Kaj se la okazo finas unu persono kun motorbiciklo sekvas la vojo por vidi, ĉu tio estas for. Do neniu estas perdita. Sed ankaŭ la komunumo de la marŝantoj helpas, ĉu ne? Ili mem zorgas, ke neniu estas perdita. Do se vi vidas iun, kiu estas sola kaj eble vundita, vi ne scias, do oni kutime demandas, ĉu vi estas en ordo, ĉu vi bezonas helpon.
Do es ist wie da komencis in tia gruppo de Quincent Homoi, sed wie es ist kun viaj amikoj aŭ trejnad gruppo kaj je la kioma horo en la tago komenciĝas la
mi partoprenis en marŝadoj kiu komencis je la dek sesa la posttagmezo, sed ankaŭ je la dek dua. Kai ambau funkcias. Do la ideo malantau komenci en la posttagmezo estas ke vi estas pli freŝa dum la nokto. Vi ne estas tute elĉerpita. Alie vi havas pli da taglumo, tio ankaŭ estas bona afero.
Do tio signifas la ekscesa posttagmeze vi ekmarŝas kaj tiam vi atingas la unuan stacion iam je la deka vespere, dudek dua, kaj la duan iam meze de la nokto je kaj do kiel funkciis do kiel tio via unua provo?
Unua provo. Yes. La dua statio estis statio en kiu ne estis sufiĉe da supo. Do fakte ili planis aldoni supon al la partoprenantoj kaj mi ricevis malvarman supon, kiu ne estis bone solvita. Kaj mi ne povis manĝi ĉion, tio do mi ne enmetis sufiĉe da energio. Kai tra la nocto mi formanchis kion mi havis, kai yes, tion estis for.
Kratio, es ist iam je la quara matena, iam, so...
Ja, sed ni estis tro mal rapide, je la mateno, ni iomete devis serci, ni havis mal bonan orientigon, kai atingis la trian station, kai mi pensis, okay, tio... tio estos bona celo la trias de tio, ĉar tie mi havos kafon, mi havas ion por manĝi kaj tiam mi faras la resto de la vojo, sed fakte ni atingis tiun stacion tro malfrue, preskaŭ jam fermis kaj tion estis formanĝita. Do mi havis nenion kaj mi jam foruzis mian forton. Do wäre ne estis bona momento kai en mi komprenis ke la sekva stacio mi ankaŭ ne atingus ĝusta tempe, do de novo mi ne ricevus
tion. Ili fermas la staciojn post la tempo kiam ili pensas ke jam ĉiuj devus esti trairantaj kaj tiuj kiuj atingas tiun ĉi stacion tro malfrue ĉiukaze devas fini, ĉar ne atingos la finon.
Malbon ŝancon vi havas. Yes, do ili atendas vin inter tiu tempo, kaj se vi estas tro malrapide, kiu mi estis en tiu caso, vi ancora povas successi, sed mi ne vidis tion. Mi ne sentis, ke mi povus successi, je la unua provo. Do je la tria stacio por mi, fakte, estis la fino, ĉar mia energio estis for, mi ne plu vidis, mi ne havis perspektivon, ke mi povus atingi tion.
Kia fakto okazis tio via unua provo?
Ĉe la stacio aŭ
en kiu regiono?
La tuta kie en la kie okazis tio unua marŝo?
Tio estis en Hamburgo.
Ah, yes.
Circau Hamburgo.
Circau Hamburgo. No, yes, estas 10 kilometro. Yes.
Ja. Estas fama vojo. Tio nomiĝas La Verda Ringo. Ne rilatas al Esperanto, bedaŭrinde, sed al la naturo. Kaj vi ĉiam estas tre proksime al la urbo, kaj tio vi ankaŭ povas parte marŝi tion. Do ĉar ĉiu parto estas bone atingebla per buso aŭ metro. Kaj jes ne ĉiu volas fari tion en unu peco. Mi ne komprenas kial, sed
No, se oni povas fari en unu peco, kiel ne fari en unu peco.
Kiel ne marŝi nokte.
Ja, tio estis via unua provo, kaj do ĝi iomete ĉar ne plu estis manĝo, kaj iam je la kvina, sesa horo matene oni ne povas iri al ia bruto por ricevi manĝon, do vi havis tiun senton, ke do ĉifoje ne funkcios, kaj do kio okazis poste, ĉu vi diris nu bone, mia limo estas nun 60 kilometroj kaj
mi unue pensis tion, jes, ke tio estas la nova limo, sed fakte vi nun ripetis kion mi diris, kaj fakte mi pensis tio estis la kialo, ĉu ne nur pri la manĝo kaj la organizado kaj di plu, sed la vera kialo por ĉesi ne estis pri manĝo. Do estis mia propra preparado. Mi antaŭe ŝajne ne sufiĉe pensis pri kion mi bezonas. Do mi mem devis pli bone zorgi por mi. Do se mi havas tion, kion mi bezonas, mi povas eble fari pli. Tiu penso restis. Sed io mi daŭris, ĝis mi komprenis, ke mi ne vere devis ĉesi.
Do mi unufoje, do dufoje mi spertis ion similan. Unufoje mi partoprenis la migradon. Tiu migrado okazis en la vilaĝo, kie mi loĝas aŭ loĝis. Kaj fakte okazis ĉiujare ekde mia infaneco, kaj tio estas tute kutima migrado. Kaj ĉiam en la fino de la ferioj someraj estas tiu komuna migrado. Ankaŭ estas stacioj, ĝi estas nur 20 aŭ 30 kilometra. Oni povas elekti, kiun vojon oni prenas. Ankaŭ estas tiu stacioj, kiu disdonas la dolĉaĵojn aŭ ion tian, kaj en la fino estas gulaŝo kaj ni kutime faris tion, estas iomete supreniro kaj ne estas tute facila vojo sen ajna supreniro, ne estas vere en la montaro. Kaj iam ili anoncis, ke estos ankaŭ por biciklantoj, kaj tiam mi diĉis, jes, estas vojo por biciklantoj. Mi pensis, ke ili fakte donos al ni alian vojon al la fino, sed ili donis la saman vojon, kiun oni marŝas. Kaj tiam mi spertis tion, ke mi estis tute sen energia. Simple energio elĉerpiĝis kaj mi ne havis ajnan energion, mi ne povis fari plian, mi ne povis marŝi, mi ne povis bicikli. Kaj tio daŭris, kiam vere mi iel atingis la stacion, kie ili donis la dolĉaĵon. Kaj tio estis unu el la spertoj, kiam oni vere sentas kiom da energio estas en la manĝaĵo.
Yeah.
Do tiam mi manĝis etan pecon de la dolĉaĵo, kaj post 5 minutoj mi kapablis daŭrigi. Antaŭe vere ne eblis movi la piedon, tio ĉiu unuopa ŝtupo doloris. Kaj mi pensas, ke mi povas imagi, kiel vi sentis, se vi ne ricevis en do dufoje ĝustan manĝon. Tiam vere estas malfacile, ĉar kvankam mi konas la vojon, kiun mi prenis, simple elĉerpiĝis energio, ne? Ne eblis daŭrigi.
Ja, sonas kiel simila sperto.
Pensas ke jes.
Do vi estis proksime, ale.
Jes. Duan foje mi travivis ion similan ankaŭ dum marŝado, to simple elĉerpiĝis energio kaj denove mi ion manĝis kaj do sed afero estis ke dum la marŝado mi ne povis vere diri kio estas la problemo. Mi simple ne havis energion, mi pensis, mi ne povas daŭrigi. Kaj kiam mi postricevis ian dolĉaĵon kaj manĝis ĝin, nur tiam mi komprenis, aha, energio mankis.
Yeah, okay. Simple, nun solvita.
Nun solvita. Do tio mi povas imagi, ke post, kiam oni ne ricevas manĝon, oni ne vidas la eblecon daŭrigi. Ĉar simple, do se vi ricevus manĝon, eble vi ne rilatis tion al la manĝo, sed simple ne estas vojo eksteren de tiu laceco.
Kai estas bone ankaŭ se oni estas preparita por tio. Por tio estas ankaŭ la trenado. Do mi mem spertis ke mi igas tute stulta. Do kiam mi sufiĉe latas kaj malsatas kaj do amikino demandis min do kion okazas kaj mi ha mi eĉ ne povis esprimi kion okazas ĉar mi ne sciis, mi ne rimarkis kaj jes mi ne sentis bone, sed mi ne trovis la vorto aŭ mi ne do mi ĵus rigardis ŝin kaj ŝi estis do parolu kun mi kaj mi estis sed jes ankaŭ inter amikoj vi povas treni tion, ĉu ne, ke la alia persono tamen iomete esploras, do ĉu vi bezonas manĝon, bonvolu signu, aŭ ĉu ne, ĉu mi povas doni akvon al vi, aŭ ĉu vi bezonas medikamenton aŭ tion.
Jes, eble tio estas sufiĉe grava punkto, jes, ke tio instruas fakte pri viaj limoj. Kai instruas ankaŭ kiel vi sentas vin aŭ ke vi ekzemple ne povas tion esprimi, ĉar tio estas sufiĉe interesa sperto ke vi ne scias kio estas, do vi sentas vin laca, sed ne scias ke vi devas peti la helpon. Kaj tio estas interese, do tie estas la momento che mi devas lerni, che mi devas peti helpon, mi devas serĉi ian aŭ dolĉaĵon aŭ akvon aŭ medikamenton aŭ io ajn aŭ simple do tio estas interese verŝajne travivi tiun aferon.
Estas do tio, mi imagas, ke tio estas de trio trenado, estas unu afero treni la muskolojn, sed ankaŭ estas unu afero simple testi kiel mi reagas,
yes,
aŭ kiel mia menso, mia korpo reagas, se mi vere postulas do 15, 16, 18 kilometrojn da marŝado. Kaj do vi diris do jes, vi ekhavis la ideon, do fakte mia povus, se mi iom pli bone prepariĝas, se mi pli zorgas pri bona manĝo, kaj do kiel daŭras la historio, ĉu vi decidis do jes sekva tia marŝo mi denove partoprenos aŭ
mi unue iomete dubis, ĉu mi partoprenos la dua marŝado. Mi jam enskribis, sed post la sperto en Hamburgo, kie mi ĉesis, mi pensis, okej, la venonta okazo tio estas en Berlino, kaj ĉu mi vere volas vojaĝi al Berlino.
Do ĉu vi registriĝis por la du marŝoj samtempe antaŭe ol vi fidis unuan?
Yes.
Aha. Kaj kun kia tempa diferenco?
Ja, iomete pli ol unu monato. Do la unua estis en aprilo kaj la dua en majo.
Freneze.
do mi pensis, okay, ĉu mi vere volas fari tion, ĉu mi ne pli bone restas en Hamburgo, ĉu mi vere veturas al Berlino nur por fari sesdek, se mi ne eblas fari pli, ĉu tio valoras. Sed, okay, poste mi pensis, mi volas... mi ne devas pruvi ion, sed mi povas eble sukcesi pri mi mem kaj pli bonigi la rezulton, fari pli ol en Hamburgo.
Do tiam vi iris al tiu dua marŝo tamen kvankam do en la krampe malsukceso, ĉar ĉiu rezulto estas ja iomete sukcesa.
Jes, 10 kilometroj,
do jes. No, se mi komparas kun mia maksimumo, jes.
Mi fakte ne scias, kiom estas mia maksimumo. Mi pensas, ke mi unufoje ankaŭ marŝis 30 kvin aŭ io tia.
Kio ankaŭ estas multe, do, se vi...
Kai dort hier und mi tion mi ankauf faris fakte sen trainado mi decidis iam kiom mi faras um lasse mein fino eier blieb mi marschus de tier als hier kai dort hier muss mi probas kai set do al Berlino wie decidis tamen do iri kai chu ankau wie ai kun trainanto erstis kun vi
nenio
Nenio, do vi tute
sone... Nenio
ne gravas. Yes.
Du mil aliai. Yes,
du mil aliai.
Nenio, kion vi konis. Yes,
yes. Kai mine konis homoin, mine konis la vojon. Do mi pensis, ke la defio ec estus pli granda. Kai mine volas pli mal grandigi la defion, do tio ancora esti suffici granda. Sed la avantaggio estis che mi povis sequi gruppoin au de nove forlasi ilin se la rapidezzo ne estis la sama au la humoro au ion ein. Do mi fakte neniam estis sola se mi ne volis tion. Do.
Kiel funkcias fakte tiu nocta marŝado? Kutime oni marŝas dumtage, kia estas tiu sento marŝi nokte, ĉu estas tute alia sperto aŭ?
Mi mem spertis du aferojn do dum la trenado jam. Do la avantaĝo estis la tempo flugas, ĉar vi ne havas sunon au medion por relati al. Kutime, ec sen orologio, vi iomete mesuras la tempon per la movado. Vi vidas, okay, mi medio changias, kai de bludo, vi iomete havas sento por la tempo. Kai dum la nocto, tiu foiras. Do unue estas la surprizo. Jam estas la unua, do mi tutte ne rimarkis kai post tio tio rilato changias, cia iam vi pensas yes, la tempo tutte ne movas, la tempo ne changias, ciu la nocto iam de nove finos au ciu tio nun dauras. Do la facto che vi ne mesuras la tempon kai ne havas comparon, tio ancau estas mal avantaggio. Se vi jam estas laca, se vi jam estas elĉerpita, kaj via cerbo faras terurajn aferojn el tio. Do vi estas tute sana homo, kaj vi scias post la nokto venas la tago. Sed dum kelkaj horojn tio vere estas malfacila.
Mi estas fari tion iam somere.
Jes, ĉar la nokto estas pli mallonge, jes.
Sed tiam dum la tago estas tro varme.
Jes, no, mi celis nur pri la nokto.
Ja, fakte en Berlino estis 30 gradoj dum la tago. Kai ili la organizatuloj enmetis plian stacion por doni akvon al la homoj. Kai la lasta parto de la vojo estis 10 kilometroj kai nur asfalto, ne estis ombro. Do ili diris, okay, homoj, aŭskultu, bonvolu replenigi vian akvon antaŭ tiu parto, ĉar poste ne estas ion. do vere estis kiel deserto. Do, yes, mi plenis mian botelon kai mian trinkujon en la dorsakon, kai fakte tio estis tiom pesa. Tiom pesa, kai, okay, mi iam kalkulis, kai mi pensis, estas 10 kilometroi ancorau, do eble 2 horoin, au iomete pli. Kai la unu parto de mia trinkejo rompis, do mi ne vere povis usi tion. Do mi pensis, mi nun havas 2 litroi da akvo, kiu mi ne povas atingi. Do mi decidis forŝuti tion akvon, ĉar mi ankoraŭ havis la botelon 1 litro. Do mi pensis, tio devas sufiĉi nun. Jes, oni povas diri, kial vi ne trinkis el la granda en iro de la trinkujo, sed jes, mi volis spari la pezon. Kaj post 5 minutoj, post mi faris tion, mi renkontis alia marŝantino kaj la unuaj vortoj ŝi diris estis: ĉu vi ankoraŭ havas akvon?
No, mi ĵus forĵetis.
Kaj mi diris jes. Mi ancora havas, do ni dividis kion ni havis, kai ni faris la resto de la vojo, fakte kune, ja, estis pli facila por ambaŭ havi ion.
Do, kai revenante al la nokto, ĉu vi marŝas, do, ĉu vi ne timas en la arbaro, do, nokte sola?
Timo pri tio, pri kio?
Do, vi estas ambaro, estas mallaŭte, kaj tie vi aŭdas ian sonon, tie vi faras ian de arbustoj, do kio povas esti tio?
Ja, do, se vi aŭdas sonon, eble estas kun marŝanto kiu
lupo aŭ linko aŭ apfo aŭ urso.
Ja, yes. Kutime estas kun marŝanto. Kaj ja, do unu afero estas, ke vi ne vere estas sola ankaŭ dum la nokto. Kaj mi spertis, ke la lampoj estas granda helpo pri tio. Do vi portas lampon kai edge savvy mem desidas, okay, mine besonders tion, mi havas bonan vidon, tio helpas eble aliai homoi, kio estas malantaŭ vi, kai ili malproxime vidas, okay, estas ion alian, do mine estas sola, mine estas perdita. Vere timo mine spertis, do mia persona timo estas perdi mian vojon. Sed tio ne, do tio estas sekura afero por mi, tio ne povas okazi. La
ĉu vi prenas ĉiam la tipajn vojojn? Vi diris, ke estas tiu ringo, ekzemple ĉirkaŭ.
Do ekzistas mapo,
aŭ ĉu estas ankoraŭ iel specialaj markoj sur la vojo, por ke vi povu ankoraŭ tion pli facile sekvi por havi la indikojn pli ofte aŭ
ambaŭ. Do ekzistas mapo kaj ankaŭ elektronika mapo kaj ili preparis la vojon. Do ĝenerale estas markoj, sed aparte por la marŝado ili ankaŭ antaŭe preparis kaj faris signojn sur la strato kaj tiel plu. Do kelkfoje vi devas iomete serĉi aŭ pripensi, sed kutime tio estas sufiĉe facila.
Do pli facila ol simple marŝi sole, ĉar tio ĉi estas ankoraŭ havas kromajn informojn pri la marŝado.
Do, se vi diras do elektronika mapo, do tio signifas, ke oni besonas porti 2 baterion por la
pli bone, jes. Se vi ne havas apartan poŝtelefonon, kio povas daŭrigi, sed por mia mi bezonas 2 baterion.
Kion ĉion vi fakte kunportis? Vi diris, ke vi ja havis akvon do botelon plus 2 litran tiun kamelon sakonon, ĉu ne? Do vi havis vian propran manĝon.
Kion vi fakte kunportas kiel propran manĝon? do ne bananoin? Cio?
Ne bananoin. bananoin ne estas tiom rare, tio estas havebla, sed do mi mem kunprenis paneto kun kun tofu kaj salato por havi iom freŝan kaj iom mete da akvo ankaŭ en la manĝo. Nudel salatoj do kun ruĝa pesto kaj spicoj do jes tio eĉ estis iom mete akra sed estis granda festo havi tion survoje do ja tio estis mia solvo.
Do kaj la nudelo ja ankaŭ donas energion.
Ja kaj estis sufiĉe sufiĉe mola, do vi povas ankaŭ.
Ĉu vi komportas ankaŭ la sukeron? Do tion por tion vinberan sukeron.
Ja.
Ĉar post kiam mi spertis tion perdon de la tuta energio, tiam poste mi ofte komportis tion sukeron, kvankam tiam mi ne bezonis ĝin, almenaŭ ne sentis tiom da bezono. Kaj kiam denove okazis, ke mi estis tute sen energia, mi estis ankaŭ sen sukero.
Yes, nun tempe mi havas mian propran mixason, ankaŭ kelkaj keksoj aŭ ĉokolado aŭ ion.
Ja, tion muslistan getojn, ĉu ne? Ja. Tio estas ankaŭ sufiĉe energidonaj.
Ja, tio aŭ kelkaj taktiloj estas.
Kio estas taktilo?
Estas tio frukto bruna, ĉu ne? Tio la
aspekto de la jes, mi scias.
Taktilo.
Tre dolĉa kaj tre energiriĉa.
Jes. Kaj do vi havis tien propran manĝon. Ĉu vi havis kroman vestaĵon aŭ kromajn ŝuojn aŭ do kiel vi estis ekipita por la ŝanĝo de la vetero?
Parte jes, aliajn ŝuojn kaj parte ne. Do mi iomete eksperimentigis.
Do forĵetis ŝuojn en la mezo de la vojo?
Ne tiu, sed mi pensas ke ankaŭ en la estonteco mi ne kunportos duajn ŝuojn. Mi ne vere bezonas tion. La ĉefa parto estas ke viaj piedoj restas seka. Do se vi povas atingi tion, vi ne vere devas ŝanĝi ŝuojn, sed mi
do tio signifas ke vi komportas nur duajn ŝtrumpojn por interŝanĝi.
Ankaŭ ne. Ankaŭ ne. Mi ĵus ne plu malfermas la ŝuojn ĝis la fino. Do
jes, mi ankaŭ pensis, ke do se mi jam formetas la ŝuojn, verŝajne mi ne plu povas meti ilin reen. Tio mi foje faris tiun eraron dum kelkaj marŝadoj kaj ne tiom longe, sed tamen vespere, se mi povas imagi, ke post 20 kilometroj mi forprenas ŝuojn, tiam vere estas tute malfacile tile remeti la piedon en la ŝuo.
Je la dua fojo mi provis tion, mi ŝanĝis la ŝuojn kaj estis alia modelo ankaŭ, kaj la avantaĝo estis, ke la premo estis ĉe alia loko.
Jes,
granda. Sed mi ne pensas, ke mi plu bezonas tion, mi ne faras. Sed mi ankaŭ kunportis por la nokto pli varman jakon, blufjakon, ja, kaj fakte tio estis tion.
Do, ankoraŭ vi havis lampon.
Jes, lampon, kompreneble.
Telefonon kun la kroma baterio.
Ja.
Ĉu vi havis ankaŭ paperan mapon?
Jes, sed mi mem ne estas tre bona en legi tiujn mapojn, do ne tiu kaŭzas eĉ pli streĉo, do mi ne uzas.
Prefere perdiri.
Ja.
Ĉu vi kunportis ian kontraŭ pluvo, do ian jakon kroman kontraŭ pluvo, kaze ke pluvos.
Ja, no? Ja, ja, nur pluviaco. Mm-hmm. Ja. Ciar la cruro estas suficie protectita, cae facte la pantolono suficie rapide secigas.
Cae ciel estes con la bastonetoi? Ciar non suficie multae homoi ja marshas con la bastonetoi. Ciu tio estes ancao cutimo ce partoprenantoi preni ilin au?
Yes. Estas kutima afero, mi vidas multe, mi mem ne usas, ĉar mi ne mi pensas mi ne komprenas la ritmon. do piedo, mano, bastono, do ne. Sed kelkaj havas spertas, ke tio vere estas helpo. Do. Mm-hmm. Yes.
Isto, oni dire es helpas chefe, se oni suben iras, ke tiam la ostoin, tiam forrice vas la batoin de la unuopain
štupoin. Yeah. Mi ne dubas, ke tio estas helpo, sed ja, eble mi iam denove provos, sed... Cis nun, ne.
Do mi ciam ec marshas sen, cae poste ciam, do ciam miei gepatro estes proxime, tiam mia patrino donas a mi bon volu usu tion almeno po supereniri. Cae mi ciam tiam po estes dankema en la fino, set do dum comenzo au dum la... du trionoi de la marshado la bastonoi genas min kai mi anca genas min che mi devas sporti ilin kai poste la fino se mi vere estas atingas la punkton kiam la forte estas for tiam la bastono estas helpai.
Unu ideo mi havis, ja vi demandis pri sukero aŭ dolĉaĵojn. Mi nun kutimas kunbreni glukoson, fakte. Ja, mi spertis ankaŭ dum noktmarŝado. Estis juna viro kun nia grupo kaj li aspektis sufiĉe sporta kaj estis kaj inter quelcae minutoi li tutte perdis la energion kai li ne plu povis marci, li ecz havis mal facilation paroli. Mi neniam antaue vidis tion, ke esas tium rapide ke la energio foiras. Kai mi mem antaue ne besonis tion. Sed poste, do esis quelcae cun marchantoi, cae ni donis Coca-Cola, cae glucoso ali, cae la situatio blibonitis. Sed ecte tio, mi ancau cumbrenas tion, tia, ne pesas multe, cae se mi mem ne besonas, eble helpas alia persona.
Povas savi.
Yes, vere. Cae vi provas transporti iun alla venonta statio, cae ne lasi lin, oni ne povas, cae ni ne farus. Estas aliae grupoi, kiu lasas vin en la abaro, misias tion, sed inter la homoi, kun kiu mi marchas, ni ne faras tion. Estas onoro, ciu ne, vi ne volasas ion. Sed iun ne plu povas movi, vi iel devas transporti lin, do jes glukoso estas bona helpo.
Do, ĉu ankaŭ io ekipaĵo, kiun ni ne menciis, io grava? Ne?
Ĉu vi marŝis ankaŭ iam vere post granda pluvo, aŭ ĉu tiam eviti marŝojn? Ĉar la tuta vojo estas glita kaj tiam necesas diri do ne fino aŭ kiel.
Jes, do mi marŝis dum pluvo, dum glacio, dum suno, mi provis ĉion.
Kaj ĉio eblas.
Ja, ĉio eblas. Kaj ankaŭ ni kreis kio estas la esperanta vorto por hashtag?
Gradvorto.
Yes, dankon. Ni eĉ kreis la gradvorton sub akvo, ĉar estis multaj marŝadoj dum unu jaro, do ni ĉiam trafis la tago kun multe da pluvo.
Do kaj kiam vi do ancora kiam da peso en tute vi primal pli pakis por la marŝado
en la dorsako eble kvin aŭ ses
do kaj duono de tio estis la akvo pli malpli do sed vi kuper kompatas akvon aŭ ĉu ian sukon aŭ
mi
Coca-Cola on si diris.
Ja, ja.
Do iu habis Coca-Cola on.
Ja. Ja, sed la kutima drinkajo vere estas aquo. Mi dum la nocto nun iomete provis kaj tio bone funkciis de lui iom da suco en la aquo. Ne multe, ĉar mi ne ŝatas la tute dolĉan guston. Sed iomete por havi iom da gusto. Kaj do vi devas truki vin mem por trinki sufiĉe, se vi ne faras tion, vi havos malfacilaĵojn. La tuta afero estas pri truki vin mem.
Do, so fakte ni ankoraŭ restas de ĉe tiu dua provo en Berlino, ĉu do tion vi sukcesis kun vi rakontis kun ke vi dividis la akvon kun tiu alia marŝantino, ke do tio estis sukceso, do vi atingis la 100 kilometrojn.
Yes, ni ambaŭ atingis la 100 kilometrojn, bezonis iomete pli longe ol la planitaj 12 horojn. Sed tiu ne tiom ĝenis min je tiu momento, do mi pensis, jes, mi povas fari tion, kaj jes, poste oni povas provi alie, ĉu ne?
Jes, do, kaj tio signifas, ke do vi fine ne ricevis tiun paperon, aŭ
vi
ankoraŭ estis tie la organizantoj kaj atendis iom pli longe ol 12 horojn.
Jes, estis ankoraŭ ion tie kaj mi ricevis la dokumenton, sed la homoj, kiu ĝusta tempe alvenis, ili ankaŭ ricevis medalon.
Do kiom longe fakte ili atendas tie, do ke homoj venu post 12 horojn kaj horo kaj du?
Mi ne vere scias
kiom longe daŭris al vi?
Por mi en tiu kazo je la dua provo estis mi pensas 12 horojn.
Do iomete pli longe.
Ja, ja. Do por mi sufiĉis kaj poste mi aspertis, ke ankaŭ eblas por mi fari tion en pli mallonga tempo.
Kaj poste vi diris nun sekva limo testo estas 200 kilometroj, kio okazis tiam?
La venonta lim testo estos en aŭgusto.
Yes.
Kaj tio estis unue planita kiel oficiala okazo, sed fakte ne sufiĉe multe homoj interesiĝis sin. Mi ne scias kial. Do la okazo estas, ke ni tamen faras tion, sed private, do la okazo estas, ke ni marŝas ekde Grainau en la vera sudo de Germanujo al Kap Arkona sur la insulo Rügen.
Jes, tie ni feriis en Kap Arkona.
Ja, do mi ankaŭ faras ferioin nur en Germanujo en tio jaro. Do
tio signifas, ke vi ĉu vi volas la tutan 800 kilometrojn marŝi?
Estas iomete pli ol 1000 kilometroj.
Pli ol 1000.
Ja, sed ankaŭ 800 estas ja.
En kio multe da tempo?
En 12 tagoj. Do tio signifas, ke po tago estos certe 50 kilometroj.
Wow, do tio estas ankaŭ.
Ja, sed oni dormas inter 2 tagoj.
Oni jes tamen, sed 50 tagen etapo.
Ne estas, kiel la 100 kilometroj marŝadoj, do oni rajtas dormi kaj duŝi kaj fari tion.
Tio estas interese, jes.
Esto mi memoras, kiam ni planis niajn vojaĝojn somerajn, kai ankaŭ marŝado kai tiam ni planis do unu antagon ni faras tion du antagon ni faras tion tri antagon ni faras tion unu antagon ni faris planitan vojon eble eĉ ion aldonis ke du antagon ah bonŝance pluvas ĉar du antagon jam estis do la unu antagon ni vere marŝis sufiĉe multe kai ankaŭ malfacilan vojon kai
tio ne devas fakte diri ke mi tute ke do mi planis tion itinero en ke mi tute ne scias kia estas la tereno do vere estis tia kun montoj kaj ŝtuparetoj kio ne devas vere grimpi ankaŭ per la manoj kaj do estas tio estis simple sed
sonas perfekta
tio ne estis la tereno por fari distancon
yes
es ke unu antagon ni faris vere sufiĉe longan vojon kaj tiam du antagon avoŝante
Ja, sed ni planas tiu case marŝi do la veteron vere povas.
Kaj kiom granda estas via grupo?
Nun estas dudek homoj, do ni nun interŝanĝas en WhatsApp-grupo. Kaj jes, ni kompreneble ni trannoktas kune, sed eble dum la tago ni ne agas kiel grupo, ĉar ni havas malsamajn rapidecojn. Kaj ankaŭ mi pensas, ke je tiu okazo fakte mi estas la plej mal sporta persono. Do la alia ili multe curas kai ankaŭ maratonoj kai di plu do
kai ĉu vi por tiaj privataj marŝoj ankaŭ ĉiam scias do en tiu tago mi devas marŝi tiun 20 kilometroj kaj vi mendas la hotelon tranokton jam en tiu loko aŭ ĉu tio estas iel do vi simple marŝas kaj se vi marŝas 30 kilometrojn tiam vi simple tranoktas en la onta vilaĝo kaj kiel estas kun la tranokto aŭ ĉu tiam estas do 20 kilometroj tie mi devas tiun punkton mi devas atingi en tiu tago
jes la etapoj estas iel fiksita ĉu ne do se ni volas atingi la 1000 kilometroj ni devas vere sukcesi 50 tage kai ni ne dormas en hotelo en sed en tendoin.
Kai kiel sed vi zu volas transporti la tendoin en la dorsosako?
Ja, tio nun estas solvita, mi pensas, sed unue mi pensis, ke mi nun devas plani, do se la organizado for falis, mi pensis, okay, se mi nun volas partopreni, tio signifas, ke mi devas porti tion, mian vestagion, mian manjon, dorsakon, tendon, katiplu. Sed nun ni trovis persono, kiu eble transportas sakon por ni alla venonta loko. Do
ciu kaze tiam vi devas havi la celon, kiun vi devas atingi, en kiu tie atendas la sako kun tendo
kaj tion do eble do tio servias du de homoj kaj do tion vi besonders du aŭtojn kaj du homoj devas do 100 kilometrojn veturi matene kaj 100 kilometrojn veturi posttagmeze aŭ vespere
ja
tion per du aŭto tion estas
ja Sed mi ankaŭ volas treni por tio do la defio por mi estas nun konstrui la tendon. mi ne havas multe da sperto en tio, do mi mem volas treni.
Se vi faras tion ĉiu tage.
Sed kiom da homo en unu tendo? Do tio estas...
Ne, nur estas mia tendo.
Ah.
Do, kai, yes, en la komenco, kiam la oficiala okazo esis planita, ili pensis, ke ili ankaŭ aldonas la tendo en alla homoj, kai set tiu signifus ke eble ok homoj estus en unu tendo do por mi tiu nun estas pli bone ĉar mi havas pli da privateco en la tendo sed do kion Yes, mi volas treni tion, ĉu ne? Mi mem planis marŝadon por mi. Je la semajnfino, do unu vojo estas 15 kilometroj, do tiam tranokti en la tendo kaj dimanĉe denove reiri hejmen.
Kaj la tendon vi antaŭ metos tien?
Oh. Ne, en tiu kazo mi mem portas tion. Yes.
Do tio estas sufiĉa, do tio ni ankaŭ faris, ke ni en la nigra arbaro marŝis dum kelkaj tagoj kaj kunportis tendon. Yes. Kaj do ankaŭ tendo kaj kroma vestaĵo estas sufiĉe multe da pezo.
Ja, sed se mi havas tion malfacilaĵon dum mia trenado. Kai ne dum la marchado tio estas bona afero, ne?
Estas ankaŭ tia testa.
Ja.
Ja. Mhm. Estas tion ja mi faris antaŭ multaj jaroj kun du amikoj ni marŝis en Svedio simple kun tendo kaj ankaŭ kun manĝaĵo por pluraj tagoj. Kaj do ni havis dorso sako en peso de mi estas de kvindek dudek kilogramoj kaj sed ni ne faris kvindek kilometrojn eble de kvin do tio estas vere ĉar kun tiaj pezoj
kun tiaj pezo laŭ mi ne eblas
kaj do ni ankaŭ ne estis tia defio do estas ferio kaj sed do tiam ni ankaŭ havis tion ni havis sufiĉe bone exercitan rutinon pri do kiel trovi lokon por tendumi kiel do du faras la tendon kaj jam antaŭ ekzakte scias kion fari kaj la tria prizorgas la akvon.
Ja.
Tiam ankaŭ se vi sen tendumejo ie tendumas vi ankaŭ havas la defion trovi akvon do ie en la naturo. Kaj tiam vi besonders tian filtrilon por
filtri akvon. Tio estas grava peso de nove.
Kaj jes la kuirejan ekipaĵon do tiam.
Kaj se vi deziras havi io mit de frechern manchon tu ne nur minesias el sacoi au ion do
yes do ni feuer ni feuer ankau preta iris ian villagion au urbeton kai acetis ion frechern yes.
ankau legomoi
yes,
yes. Yes, tot.
Bananoin.
Yay, bananoin.
Yes, tot tio, ču oni ie povas sekvi vian marŝadon, ču vi ian havas ian blogon aŭ retejon kun la aktuala statuso, la corposo-koordinatoj aktuala.
Ja, mi bedaŭrinde ne vere havas tion. De por... Okay. Por
oni povas iel doni al vi motivigajn...
Yes, origu, yes.
Por amikoj ĉe Facebooko mi fakte kreis grupon. Do ili povas mem decidi, ĉu ili sekvas la grupo aŭ ne, aŭ ĉu tio timigas ilin, ĉu ne, aŭ ĝenas, aŭ minestias. Kaj jes, tie ankaŭ okazas interŝanĝo, kaj jes, sed dum la marŝado mem mi ankoraŭ ne certas, sed... Vere estas bona ideo fari tio. Mi ankaŭ pensas, ke mi gajnas de tio, ĉu ne? Se homoj povas iomete sekvi kaj partopreni kaj kuratigi.
Es tiam prenu trian baterion.
Nu almenaŭ unu foje tage
anoncas.
Ja. Mi certe elpensas ion.
Ĉar tio kiu daŭre indikas vian pozicion, tio vere besonas multe da baterio.
Do, ja, generale mi pensas, ke mi ankaŭ gajnas de tio, sed ĉefe mia patrino jam demandis, do ŝi... Ĉi certe devas scii kiam mi estas kie kaj ĉu mi ĉiutage ĉu ne ĉu mi alvenis do
ankoraŭ unu demando pri la paŭzoj, kiaj paŭzoj estas rekomenditaj por tie longa marŝado, ĉu necesas dividi tion, tion tiel, che oni faru prefere vere pauso in dum la marciado, kai riposu ancao, collectu la fortoin, au simple marci, kai oni riposas en la fino?
La respondo estas facile, do dependas de vi, de vi mem, de via besuno. Mi mem preferas. Tiu mi celis diri, kiam mi parolis pri esti stulta dum la cego.
Do vi non dormis?
Ja,
ja.
Post du minutoi mi roncas. Ne, mi preferas fari pauson. Ne tro longe, sed fakte havi pauson, kai jes, mi faris bonain spertoin kun tiu. Alia homoi opinias alia, do mi ancau conas homoi, kiu pensas, yes, mine perdas tempon, do.
Esso, tio signifas, do, dum tiui 20 kilometroi, kion vi de unu stazio al alia, vi faras kiom da pausoi kutime?
Oh, inter la stazioi prescau ne.
Prescau ne, ah.
Do, nur en la caso, che, do eble mi iam devis preni medicamenton, kai, yes, okay, compreneble, ni haltis por tiu, sed ne vere pauso en la senso, che, en la signifu, che vi sidas, kai, kafumas, au, minesias. Do.
Do, ni ne diras, ah, yes, das ist bella loco citie, do ni resto citie.
Dum tiui marchadoi vi ne vere faras tion. Do, set je la stazio, char vi havas la eblezoin, vi usas tion, compreneble.
Bone. Do, es das eble por fini. Do, se iu de la auscultantoi pensis, ah, jei, tion mi ancao chatus fari. Do, kio estas tio, kion oni vere, kiel oni comenzas la preparon? O kion vi povas diri pri tio?
Comenzu.
Yes.
Do, comenzu kun ion. Kai eble ne rigardu la grandan montaron de 10 kilometroi, sed vi tu che vi faras ion, kion vi povas, kai poste pli grandigu tion.
Simple komenci kun la malgrandaj ŝtupoj kai
yes, vi povas promeni kai pli grandigi tion promenadon. Kai yes, en la komenco tio ne sentas kiel sukceso, sed se vi vidas la pasintezo kai de kie vi venas kai kie vi nun estas, vi certe spertas ke tio ŝanĝis.
Ja, bon, ne, wenn unten sind wir in Fino und ja.
Wir muskalo. Ja, haben dolor.
Ja, mi.
Ja, mi vidas ke rigardu li. Vidas li. Li havas grandan okulo i esti
fago. Koroin en la okulo. Ja,
sed li ne povas longe dormi, kaj vekiĝu, ni iras marŝi. Jes, no, ni vidu. Ni raportas.
Ja, mi skivolemas, eble en sekva epizodo vi mem povas raporti.
Jes, eble mi jam aliĝas al tia marŝado.
Ja, do jes, la venonta semajno en Berlino, vi povas partopreni.
Do vi havis tempon de novembro ĝis aprilo, do tiom mi ankaŭ almenaŭ povas havi.
Okej.
Nu bone, do, ĉu ni forgesis ion gravan?
Mi ne povas elpensi ion.
Jes, nu bone. Do, Koran dankon.
Ja, dankon por havi min.
Koran dankon. Da, tiam marschu bone.
Yes, do, kai ankau danko an alla auskultantoi, kai cion bonan. Marschu bone, komenzu marschi, kai cion bonan. Kai sukceson al vi por la Augusta.
Yay, dankon.
1000 kilometroi.
Tschüss.
Tschüss.